Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Română Creștină din Plantation, Florida. El face parte din seria de predici Minunile din Evanghelia după Ioan, subiectul predicii Vindecarea slăbănogului de la Scăldătoarea Betesda.
Campbell Morgan spunea: fiecare pildă este o minune de instrucție și fiecare minune este o pildă de instrucție. Minunile sunt făcute de Iisus Hristos nu pentru ca să satisfacă curiozitatea, dorința după senzații tari, această dorință a copiilor să meargă la circ și să vadă scamatorii. Wow! Așa ceva n-am văzut niciodată. Nu pentru asta a făcut Iisus Hristos minuni. Au venit la El și au zis: atât nu însemn, fă o minune, să credem în tine, să vedem. Iisus Hristos nu face minune când îi cer ca să facă scamatorii. Dar Iisus Hristos face minune atunci când se uită la o nevoie adâncă a condiției umane. O familie care era la începutul pornirii lor în viață și intră într-o criză teribilă. Nunta este pe buza de a deveni un fiasco total. Și atunci Iisus Hristos spune: hei, hai să fac ceva pentru ei. Să pornească cu dreptul în viață, să țină minte toată lumea că nunta asta a fost o nuntă unde a fost cel mai bun vin al bucuriei care a fost vreodată. Iisus Hristos este unul care este cel care vine în întâmpinarea nevoii oamenilor. Un tată care este cu un copil bolnav, pe moarte, își epuizează toate resursele și merge și spune: învățătorule, vino și vindecă-mi copilul. Și Iisus Hristos îi spune: hei, du-te, copilul tău este sănătos. Iisus Hristos face minuni pentru că este mișcat de compasiune. Este constrâns de dragostea care o are pentru oameni, de a face ceva pentru ei. Și în momentul când citim Evangheliile, vedem că n-a venit nici unul la El cu o nevoie, cu o problemă, cu o dorință, cu o povoară și Iisus Hristos să nu o rezolve. Chiar dacă uneori se face că n-aude, mai țineți minte întâmplarea aceea cu femeia care avea o fată și care vine și Iisus se vindecă în fata și el nu plătește atenție și ucenicii spun: mai, Iisuse, fă ceva, că uite-te, ne deranjează, nu putem scăpa de ea. Și Iisus Hristos spune: nu se cade ca să dau pâinea câinilor. Și atunci femeia insistă mai departe: am venit pentru oile pierdute ale casei lui Israel, nu pentru neamuri păgâni. Și Iisus Hristos o testează pe femeie numai pentru a le da o lecție ucenicilor la sfârșit, să zică: în tot Israelul n-am găsit o credință așa de mare ca și femeia aceasta din Sidon, din lumea păgână. Poate fi pus alături de părintele vostru, Avram. Ea este vrednică să se numească fia lui Avram, dar nu voi. Deci primul motiv pentru care Iisus Hristos face minuni, face pentru că este constrâns de o compulsie lăuntrică de a veni să ajute pe cel care este nevoie. În al doilea rând, este pentru că El a venit să-și arate slava, a venit să-și descopere puterea, a venit să arate că El este Cel care vine din partea lui Dumnezeu cu autoritate și putere, încât vânturile, valurile, bolile, dracii ascultă de porunca Lui. Ucenicii sunt pe mare, corabia este cuprinsă de valuri, gata să se scufunde și Iisus Hristos se ridică și spune: hei, ce se întâmplă aici? Ucenicii tremură ca varga, înfiorați de faptul că în următoarele minute urmează să fie de hrană peștilor. Și atunci Iisus Hristos spune: hei, taci fără gură, liniște! Și în momentul când văd minunea aceea, sunt cuprinși de cutremur. Încep să se înfioare mai tare, nu de furtună, ci de autoritatea celui care stă acolo în corabie. Și spun: cine este acesta? Chiar și vânturile și marea îl ascultă. Ce autoritate! Credeam că e prorocul din Nazaretul Galilei, dar e mai mult decât un proroc. Și de-aia Iisus Hristos, când stă de vorbă în camera de sus, spune în felul următor: dacă n-aș fi făcut lucrările pe care le-am făcut în mijlocul lor, n-ar fi avut păcat. Am venit și am făcut lucrări cum n-a făcut nimeni altul, ca să-mi dovedesc, să-mi validez dumnezeirea. Și păcatul lor rămâne, pentru că în ciuda demonstrațiilor, irefutabile a puterii dumnezeiești care este peste mine. N-au crezut. Nicodim, care era unul dintre cei care era învățătorul numărul unu, cel mai mare învățător din iudaism în vremea aceea, învățătorul lui Israel, vine la Iisus Hristos noaptea și spune în felul următor: știm că ești un om venit de la Dumnezeu, pentru că nimeni nu poate face minunile pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Minunile, deci, în viața lui Iisus Hristos sunt o certificare, o validare a faptului că Dumnezeu este în toată plinătatea Duhului Sfânt în viața acestui om. O altă demonstrație este Pavel în momentul când apelează la poziția, la oficiul pe care îl are de apostol. Unii îl contestau: ăsta nu e apostol, ăsta nu e ordinar. Hei, uitați-vă la mine. Toate semnele pe care le face un apostol sunt în viața mea. Așa că nu puteți să-mi luați această titulatură primită din partea Domnului. Deci semnele din viața lui Iisus Hristos, pe de o parte, sunt născute din acea compulsie lăuntrică a lui Hristos de a veni în ajutarea, în întâmpinarea nevoilor oamenilor. Apoi este venit de din această validare, certificare din partea cerului că Dumnezeu este cu el. Și în al treilea rând, semnele pe care le face Iisus Hristos, minunile, sunt ferestre spre lumea spirituală. Sunt minuni de instrucție. Sunt ocazii care să ne deschidă ceva din tainele împărăției lui Dumnezeu. Și asta este ceea ce ne uităm și la această minune. Vindecă, dar vindecarea este a trupului, vindecarea este una temporară. Sunt convins că slăbănovul acesta de 38 de ani a ajuns din nou să fie slăbănov, după care a trebuit să închidă ochii, să-și oprească respirația și să-și încredințeze sufletul în mâna ziditorului și să termine cu viața de aici. Și oricare dintre cei vindecați de Iisus s-au îmbolnăvit iarăși, au murit și trupul a fost mâncat de vierm sau descompus de enzime. Dar vindecările acestea sunt lecții demonstrative în domeniul lumii spirituale. Și asta este ce avem aici. Ioan este unul care este foarte selectiv. Iisus Hristos a făcut multe alte minuni. Dacă ar fi fost scrise toate minunile și semnele pe care le-ar fi făcut el, n-ar fi încăput toate cărțile în lumea aceasta. Așa de multe au fost lucrările lui Iisus Hristos pe care le-a făcut. Dar spune: eu am selectat aceste lucruri pentru ca ele să fie instructare, să fie un fel de jaloane, de marcheri pe drum, ca uitându-le la ele, înțelegându-le, să credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Alege numai 7 și cele 7 sunt semnificative pentru diferitele lecții pe care Iisus Hristos vrea să le învețe. Prima este minunea transformării apei în vin. Este un fel de minune program. Împărăția lui Dumnezeu este o împărăție a bucuriei, a desfătării, a unui banchet care începe cu nunta mielului și va continua pentru toată veșnicia. Asta este împărăția lui Dumnezeu. O împărăție în care vinul bucuriei, vinul desfătărilor, vinul împlinirilor nu se termină niciodată. Își are izvorul în Dumnezeu însăși. El este cel care face rost de bucurie negrăită și strălucită. În prezența lui Dumnezeu sunt plăceri și bucurii și desfătări veșnice. Prima minune. A doua minune are de-a face în a ne învăța importanța credinței. Importanța credinței. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că cel este și că răsplătește pe cel ce îl caută. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin lege, prin fapte, prin osteneli, prin munci, prin eforturi, prin parastasuri, prin pomeni, prin canone. Niciuna dintre acestea. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Despre ea vestesc legea și prorocii. Despre ea spun toate semnele și toate tipurile pe care Dumnezeu le-a lăsat în religia ebraică. Despre necesitatea, despre importanța, despre fundamentul credinței. și ne arată cum credința, de la o credință de mâna a doua, din auzite, o credință egoistă, o credință care vrea să-și impună voia, Iisus Hristos îl ia pe omul acesta și îl duce la credința aceea matură, credința aceea care obține cel mai mare dar posibil. Nu doar vindecarea unui copil, ci care obține mântuirea sufletului pentru el și pentru casa lui. A treia minune este minunea care ne arată cum Iisus Hristos vindecă pe un om și toate celelalte multe vindecare a făcut Iisus Hristos, dar Ioan alege această vindecare pentru că ea este paradigma, ea este modelul, ea este tiparul de modul cum Dumnezeu ne vindecă de cea mai cumplită boală de care suferim noi. Aici avem o minune despre vindecarea slăbănogului, care este un tipar a modului cum Dumnezeu este Cel care aduce mântuire, aduce vindecare pentru suflet. În multe dintre celelalte, oamenii sunt aduși la Iisus, oamenii vin la Iisus, oamenii strigă, ai milă fiului David de mine că sunt orb. Ultima dată când trece Iisus Hristos prin Ierihon, este acolo și strigă și zbiară, Doamne, ai milă de mine. Nu asta este tiparul mântuirii. Tiparul mântuirii, modul cum Dumnezeu ne vindecă de cea mai cumplită boală, o găsim aici, în vindecarea bolnavului de la scăldătoarea Betesda. Și aș vrea să ne uităm cu atenție, pentru că fiecare detaliu din această descriere reprezintă un pilon important al învățăturii despre modul cum Dumnezeu ne vindecă, cum Dumnezeu ne dă mântuirea așa de mare și glorioasă. Asta fiind un fel de sumarizare a ceea ce am avut până acum despre minuni și despre locul unde am ajuns în această minune. Primul lucru, primul adevăr din ce reprezintă această pildă este că Iisus este Cel ce îl caută pe bolnav. Iisus este Cel ce îl caută pe bolnav. Așa cum am spus, în alte pilde, oamenii vin de la mare distanță, se călcau în picioare să-L caute pe Iisus. Dar acelea sunt alte lecții. Lecția pe care o avem aici este un fel de model cum Dumnezeu vindecă sufletul nostru. În Ierusalim, lângă poarta oilor, erau scăldătoare, numită în evreiește Betesda, care are 5 privoare, și Iisus Hristos a dus acolo să vindece pe unul care era acolo. Mântuirea sufletului nu este inițiativa noastră. Nu noi l-am căutat pe Dumnezeu în timp ce eram la discotecă, în timp ce eram cu băieții la cheful, la petrecere, ziceam, măi, cum aș putea să-L găsesc pe Iisus Hristos să mântuie sufletul și să mă scapă de această plagă a păcatului și de murdăria și mizeria care este pe sufletul și conștiința mea. Nu asta a fost. Nu știu cum a fost cu voi. Dar sunt convins că nici unul dintre noi, când e vorba de vindecarea sufletului nostru, de mântuirea mare și glorioasă pe care ne-a dat-o, nu a fost din cauza faptului că noi am zis, cum aș putea să-L găsesc pe Dumnezeu? Cum aș putea să scap de păcat? Cum aș putea să scap de natura aceasta păcătoasă pe care am moștenit-o de la părinții mei? O, ce doresc să fiu neprihănit și sfânt! Niciunul. Aceasta este situația cu noi păcătoși. Adam, când a căzut în păcat, ce a făcut? L-a căutat pe Dumnezeu ca Dumnezeu să rezolve problema? A fugit și s-a ascuns de Dumnezeu și asta este tiparul nostru, a urmașilor lui Adam, fiecare dintre noi. Avem conștiința că am păcătuit, am călcat legea lui Dumnezeu, am ofensat sfințenia lui Dumnezeu, dar pentru aceea nu mergem la Dumnezeu să ne împăcăm, ci încercăm să ne ascundem păcatele, să le justificăm, să aruncăm vina asupra altora, dar nu asupra noastră. Noi suntem bolnavi de cea mai gravă și mai incurabilă boală. Boala păcatului este cea care duce la moarte veșnică. Dar noi nu-L căutăm pe medicul cel bun, care ne poate vindeca de maladia noastră. Ne ducem la parcuri de distracție, la circ, la sanatorii pentru nevroze, la psihologi, la psihiatri, la locuri de pelerinaj, la icoane făcătoare de minuni, la tot felul de locuri unde auzim că ar fi ceva vindecare pentru noi. Mergem la biserici în care se facă slujbe pentru noi, să aprindă luminări, să facă sfinții mijlociri pentru noi, dar nu mergem unde? Nu mergem la medicul cel bun, la Iisus Hristos, care ne poate vindeca de orice păcat. suntem prea slabi să mergem. Suntem incapabili să ne dorim cu adevărat să fim sănătoși. Este Iisus care ne caută. Este Dumnezeu care vine în răcoarea dimineții și întreabă: Adame, unde ești? Depinde cum punem întrebarea aceasta. Majoritatea dintre noi păcătoși, știți cum punem întrebarea? Adame, unde ești? Ca și cum a striga un polițist care vine și ne caută să-mi dea cu bulan în cap, să ne pună cătușele pe mâini, să ne arunce în închisoare pentru infracțiunea pe care am făcut-o. Nici pe departe. Dumnezeu este Cel care vine și ne caută cu strigătul și cu durerea unui tată care și-a pierdut fiul și spune: Hei, vreau să te restaurez. Unde ești? Vreau să te îmbrac, să te repun din nou în familia mea. Încă o dată, sunt cuvintele unui tată cu inima frântă, care este gata să facă orice este în stare, numai să recupereze pe fiul pierdut. Dumnezeu este Cel ce ne caută. Noi rătăceam cu toți ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Dar El a făcut să cadă asupra Lui toate păcatele și fărădelegile noastre. Dumnezeu a pregătit mijlocul să putem fi salvați, restaurați, curățiți, înfiați, făcuți de plin moștenitori al lucrurilor lui Dumnezeu. Ideea, de la început până la sfârșit, a fost a lui Dumnezeu și este a lui Dumnezeu. Glorie Lui! Încă o dată, dacă Dumnezeu nu ne-ar fi căutat, niciunul dintre noi niciodată nu am fi fost vindecați. Niciunul dintre noi niciodată, dacă Dumnezeu nu ne-ar fi făcut chemarea la mântuire, niciodată n-am fi fost mântuiți. Erau zeci, sute de bolnavi în locul acela și Iisus Hristos vine la unul foarte specific pe care îl știa, vine la el și lui face invitația: vrei să te faci sănătos? Sunt miliarde de oameni pe fața pământului care sunt bolnavi ca și noi de cea mai cumplită plagă, plagă păcatului, dar nu știu de ce, nu știu de ce Dumnezeu îl trimite pe Hristos să vină la ușa lui Titus Colțea și să bată în timp ce mă bălăceam în mizerie, în suferință, în păcat și spune: Hei, Titus, nu vrei să fii sănătos, nu vrei să fii vindecat? Și a venit la inima voastră. Dacă n-ar fi bătut Hristos la inima noastră, eram ca și ceilalți în același potop de desfrâu și fără de lege. Dar El ne-a căutat. Aceasta este harul, aceasta este predestinația, alegerea suverană a lui Dumnezeu pentru mântuirea celor credincioși. În momentul când Ion Alexandru, care era unul dintre poeții foarte cunoscuți în România și unul care era iubit și căutat și invitat la întâlnirile bisericilor evanghelice, la diferitele programe pe care le aveau, era întrebat la sfârșit să discute problema predestinației, a liberului arbitru și așa mai departe, el nici măcar nu aborda subiectul acesta, era în totală fie reticență de a-l discuta, fie ignoranță de a se raporta la subiect. Nu este predestinație, nu este că Dumnezeu te hotărăște. Această minune este un exemplu clar, un exemplu absolut limpede de faptul că Dumnezeu este Cel ce vine și ne face invitație în mod specifică la unii. Erau acolo zeci, sute de bolnavi. Pe cât s-a vindecat? Pe unul singur. Pe unul singur s-a dus și a spus: Hei, vrei să fii sănătos? Și după a dispărut. La fel este și cu mântuirea. Mântuirea este în exclusivitate planul, este inițierea lui Dumnezeu și este chemarea irezistibilă pe care Dumnezeu ne-o face la mântuire. Nu noi îl căutăm pe Dumnezeu, ci Dumnezeu ne caută pe noi. Și apoi, dacă nu ne-ar fi chemat El, nici unul dintre noi n-am fi avut harul vreodată să gustăm bucuria mântuirii. Deci ceea ce avem aici, avem încă o dată una dintre marile doctrine în teologie, și anume doctrina cu privire la mântuire, doctrina alegerii. doctrina predestinării. El ne-a cunoscut mai înainte de veșnicie și ne-a scris numele în cartea vieții. Și la vremea potrivită ne-a făcut chemare. Este ceea ce spune Pavel. Am fost pus deoparte din pântecele maicii mele pentru această slujire. Dar nu este numai predestinație, nu este numai alegere, nu este numai suveranitatea absolută a lui Dumnezeu care face ceea ce voiește, ci mai este și cealaltă parte fața monedei, și anume, după ce Iisus Hristos l-a rânduit pentru mântuire, pentru vindecare, vine la el și spune: vrei să te faci sănătos. El ne-a rânduit, dar vine la noi și spune: nu vrei să-ți deschizi inima să-L primești pe Iisus Hristos care să-ți dea mântuire? Înțelegeți? În ciuda faptului că Dumnezeu este suveran și conduce toate detaliile istoriei, El în suveranitatea Lui lasă loc, spațiu de manevră voinței noastre ca să voim sau să nu voim în a-L primi pe Iisus Hristos. Ăsta putea să spună foarte simplu: Doamne, nu vreau. Nu? Și sunt unii care nu vor să se facă sănătoși. Nu vor să se lase de ce? De șpriț, de sticlă, de furtun, de cancioc. Nu vor să se lase de siropul de prună. Nu vor. Sunt alții care nu vor să se lase de alte păcate. Am discutat, de exemplu, cu mai mulți despre consecințele și efectele nefaste pe care le are tutunul. Da? Și după ce am discutat și era de acord, aia scoteau țigara, prindeau și începeau să pipălească. După ce ziceau: Doamne, este așa de rău, dar nu voiau efectiv să se lase. Înțelegeți? Și de aceea întrebarea lui Iisus Hristos este una legitimă. Vrei tu să te faci sănătos? Și aici intervine liberul nostru arbitru. Și sunt unii care zic: este numai suveranitatea lui Dumnezeu, alegea lui, dacă te ales, este irevocabilă. Sunt alții care spun: nu, noi suntem din aceștia care credem că omul are libertatea ca el să-și decidă mântuirea lui. Sunt amândouă. Biblia ne învață amândouă și această vindecare este o demonstrație, este o ilustrație, este un exemplu concludent a faptului că amândouă sunt prezentate în Biblie și amândouă sunt aici și amândouă trebuie să le ținem în echilibru. Nu știu dacă sunteți împreună cu mine și vedeți cum paradoxurile acestea se îmbină aici, în vindecarea aceasta. Iisus a venit exact la el și dacă nu-l venea la el, el niciodată nu era vindecat. Acest bolnav nici măcar nu-l cunoștea, nici n-a auzit despre Iisus. Dar Iisus Hristos vine la el și spune: vrei să fii vindecat. Un grup de păstori, foarte teologi, au discuții aprinse cu privire la ce sunt, calviniști sau arminieni. Grupul păstorilor care aveau argumente dintre cele mai serioase cu privire la suveranitatea, la faptul că Dumnezeu decretează și decretele lui se duc la îndeplinire împotriva oricărei împotriviri sau oricărei obstacoli sau piedici. Nu contează, Dumnezeu este suveran, decretă și decretele lui dumnezeiești se împlinesc. Și păstorii, după ce au discutat și una și alta, s-au împărțit în două grupe. Unii s-au retras într-un colț al camerei și criticau pe aia. Și ceilalți s-au dus în cealaltă parte și stăteau ei și îi criticau pe ceilalți fraților care nu înțeleg că e liber arbitru. Și un păstor era la mijloc. A rămas la mijlocul sălii, ei erau într-o parte, ei erau în cealaltă parte și până la urmă, Doamne, hai să mă duc și eu cu cineva. Și s-a dus la cei care erau cu predestinația. Și aia când l-a văzut că vine spre ei, i-a zis: tu ce cauți aici? Păi eu am venit aici că v-am ales pe voi. O, tu ne-ai ales pe noi? Dacă tu ne-ai ales pe noi, înseamnă că nu crezi în predestinație. Du-te acolo, dacă tu ne-ai ales, ăia sunt grupul tău. Înțelegeți? Dacă nu ești predestinat să vii aici și tu ne-ai ales, înseamnă că nu-i locul tău aici, du-te acolo. Omul merge la celălalt grup și el alt se întreabă: tu ce cauți aici? Păi m-au trimis ăia să vină aici. Cum, n-ai vrut tu să vii? Nu, ce m-au trimis ăia? Atunci du-i cu locul tău aici, ci du-te la el alți. Și numai bine că al nostru era bat pasat dintr-o parte în alta, pentru că el, pe de-o parte, vrea să aibă și liberul arbitru și în același timp era conștient și faptul că depinde de altcineva mai mare care l-a trimis. Aceasta este una dintre cele mai frumoase moduri în care putem să explicăm de ce predestinația și liberul arbitru al Dumnezeu, amândouă sunt prezente acolo pentru mântuirea noastră. Și omul, când l-a fost întrebat, vrei? El a zis, cum să nu vreau, dar nu pot. Întrebarea pe care Iisus Hristos ne-a pus-o și nouă, vrei să fii mântuit? Vrei să te faci sănătos? Și cei care suntem aici am răspuns, da, Doamne. Și de-aia suntem aici, sănătoși, mântuiți, cu siguranța mântuirii, bucuria mântuirii, certitudinea cerului și am moștenit împreună cu cei sfinți, pentru că Dumnezeu ne-a ales, dar și pentru că noi am zis, Doamne, vreau să fiu, intră în inima mea, mântuiește-mă și vreau să ascult de Tine. Am ales pe Hristos și de aceea mântuirea noastră este nu forțată, nu suntem manechine, nu suntem roboți care au fost programați, ci suntem agenți liberi, personalități cu liber discernământ de a alege să-L iubim pe Dumnezeu, să-L ascultăm pe Dumnezeu și să-L slujim pe Dumnezeu cu tot ceea ce avem și cu tot ceea ce suntem. Un al doilea lucru pe care îl învățăm din această minune este că e nevoie pentru mântuirea noastră să recunoaștem că suntem păcătoși, să recunoaștem că suntem bolnavi. Iisus Hristos l-a întrebat, vrei să te faci sănătos? Noi, oameni care pretindem că suntem sfinți, dar nu suntem păcătoși mari. Adică, uite-te la mine, oameni de treabă. Noi suntem oameni de treabă, din familie de treabă. N-am spart casa nimănui, n-am dat în cap nimănui, adică ce vrei? Sunt de acord că mântuirea e bună pentru ucigași, pentru sodomiți, pentru ăștia cucu la cap cu tot felul de perversități, dar nu pentru noi, Domnule, care suntem oameni, care ne vedem de treburile noastre, avem servicii frumoase, nimeni nu poate să spună rău despre noi. Nu-i așa? Asta este concepția majorității oamenilor despre ei. Domnule, noi suntem oameni buni. Noi nu suntem bolnavi. Poate alții au nevoie de a fi vindecați și au nevoie de multă iertare din partea lui Dumnezeu, dar noi cred că am putea avea chiar niște premii, dacă nu mențiuni, cu privire la cât de buni suntem din partea Domnului. Roman 5:6. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos la vremea potrivită a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru cei nelegiuiți. Noi suntem greșiți, dar nu nelegiuiți. Nu disperați de păcătoși. Cauza bolii noastre spirituale este păcatul. După aceea Iisus l-a găsit în templu și a zis, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Este clar un lucru. Care a fost cauza pentru care acest om a ajuns bolnav? A păcătuit. Au fost alte situații în care ucenicii l-au întrebat, Doamne, ăsta este orb pentru că a păcătuit el sau părinții lui? Și Iisus Hristos spune, niciuna, nici alta. Niciuna, nici alta. E clar un lucru, bolnavul acesta care era acolo este încă o dată un prototip a ceea ce înseamnă mântuirea noastră și el era bolnav din cauza păcatului. Și sunt boli în viața noastră care sunt din cauza păcatului. Nu toate bolile pe care le avem sunt din cauza păcatului. Boala pe care a avut-o, de exemplu, Iov, n-a fost din cauza păcatului din viața lui, ci din cauza încercării prin care Dumnezeu a îngăduit să treacă. Dar aici avem ilustrația că boala sufletului nostru este în ultima instanță din cauza păcatului. Noi suntem păcătoși prin naștere, suntem păcătoși prin natură, suntem păcătoși prin alegere, suntem păcătoși prin practică, noi încercăm să redefinim păcatul, să o scuzăm ca și greșeală, ca disfuncționalitate, ca lipsă de adaptare sau cu o altă alternativă de viață și nu numim păcatul cum Dumnezeu numește păcatul. Încercăm să-l scuzăm. Este o carte scrisă de un doctor Carl Menninger, faimos psihiatru, care are carte intitulată Ce s-a întâmplat cu păcatul? Și el spune în felul următor, a dispărut așa dintr-o dată din rasa umană păcatul? nu mai este numit, nu mai este recunoscut, nu mai este condamnat, nu mai este tratat. Lumea vorbește despre moralitate, de nobilitate, de mărăție, fără a vorbi despre prezența păcatului. Este convins că singurul mod de a ridica tonul moral al generației prezente și starea de sănătate mentală, emoțională, este ca omul de rând să recunoască din nou realitatea păcatului, să se adreseze față de el cu ceea ce Biblia numește păcat, ofensă adusă sfințeniei și justiției lui Dumnezeu. Greșeală, lipsă de adaptare, un alt stil de viață, dar nu păcat, cum Biblia îl numește păcat. Locul acesta unde are loc vindecarea este în Ierusalim, unde era templu, unde era ritualul religios foarte elaborat, unde trebuia să se facă ispășire pentru păcate, unde păcatele trebuiau să fie iertate. Deuteronom 7:12 spune în felul următor: dacă veți asculta aceste porunci, dacă le veți păzi și le veți împlini, Domnul Dumnezeu tău va ține față de tine legământul și îndurarea cu care ți-a jurat părinților tăi. El te va iubi, te va binecuvânta și te va mulți. Va binecuvânta rodul trupului tău, rodul pământului tău, rodul grâului tău, mustului tău, undelemnului tău, rodul cirezilor tale, a vitelor tale, a turmilor tale cu ei, țara pe care a jurat-o părinților tăi că ți-o va da. Vei fi binecuvântat mai mult decât toate popoarele și la tine nu va fi niciun bărbat, nici o femeie stearpă, nici vită stearpă în turmele tale. Domnul va depărta de tine orice boală, nu-ți va trimite nici una din acele molile rele din Egipt pe care le cunoști, ci va lovi cu ele pe toți cei ce te urăsc. Deuteronom 28:56. Dar dacă nu vei păzi, nu vei împlini toate cuvintele legii acesteia scrise în cartea aceasta, dacă nu te vei teme de acest nume slăvit și înfricoșat, adică de Domnul Dumnezeul tău, atunci Domnul te va lovi în chip minunat pe tine, sămânța ta, cu răni mari, îndelungate, cu bori grele și necurmate. Asta înseamnă intratabile. Va duce peste tine toate bolile Egiptului de care tremurai și ele se vor lipi de tine. Bancă Domnul va duce peste tine până vei fi nimicit toate felurile de boli și de răni pe care nu sunt pomenite în cărțile legii acesteia. Asta este ceea ce a planificat Dumnezeu pentru poporul său. Și anume, dacă trăiești în curățenie, dacă trăiești în ascultare de Dumnezeu, dacă umbli în sfințenie, nu vei avea nici boli în mijlocul tău. O națiune care nu trebuia să ducă lipsă de nimic, o națiune care trebuia să fie prosperă din toate punctele de vedere, o națiune care trebuia să fie totdeauna cap și nu coadă, o națiune care era din punct de vedere a capacității de apărare, una care câștiga orice război, pe un drum vor veni dușmanii, pe 7 drumuri vor fugi înaintea ta, binecuvântată în industrie, binecuvântată în agricultură, în cetate și în câmp, o națiune care nu avea nevoie de doctori, o națiune care nu avea nevoie de asistente medicale, o națiune în care nu trebuiau să fie spitale, clinici de recuperare, sanatorii de sănătate, fabrici de medicamente. Întreaga industrie medicală nu trebuia să fie cunoscută în poporul lui Dumnezeu. Dacă ar fi ascultat de poruncile și legile lui Dumnezeu. Tragedia însă că poporul acesta, în loc să asculte, a călcat și a călcat cu dispreț legea Domnului. Și în rebeliunea ei, Dumnezeu a lăsat să fie boli peste boli. Și Ierusalimul, care trebuia să fie locul în care să se administreze sfințenia, să facă ispășire de păcat, oameni să vindece, când vor veni în templu acesta și te vor ruga să le ierți păcatul, să le tămăduiești seara, să le vindeci bolile, tot asta trebuia să fie la Ierusalim. Și în Ierusalim era tixit de oameni bolnavi, cu boli irecuperabile. Care este cauza bolii noastre? Este păcatul, călcarea legii lui Dumnezeu. Care sunt efectele bolii noastre? Paralizia puterii. Omul acesta era paralizat. Era total slăbănoc. Roman 5:6, căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți. Am fost creați în asemănarea lui Dumnezeu, am fost creați să reflectăm slava lui Dumnezeu, am fost creați ca să fim guvernatorii puși de Dumnezeu, să administrăm pământul acesta, să reflectăm slava, să reflectăm puterea, să reflectăm înțelepciunea, să reflectăm suveranitatea și conducerea lui Dumnezeu. Asta trebuia să facem și noi am ajuns să fim total paralizați, niște slăbănoși, oameni care ne tărâm, care din punct de vedere spiritual suntem lipsiți de orice putere. Lipsiți de orice putere. te întâlnești cu oameni care zic vreau să mă las de sticlă, vreau să mă las de țigară, vreau să mă las de cutare și cutare păcat. Dar nu pot. Am încercat și nu pot. Știu un adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că cei drept am voință să fac binele, dar n-am puterea să fac, căci binele pe care vreau să-l fac nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Asta este omul, lipsit de orice putere. Câte confesiuni, câte lacrimi se varsă, câte promisiuni se iau, că nu voi mai bea, nu voi mai lua droguri, nu voi face cu tare și cu tare lucru. Lumea este plină de cele mai bune intenții, dar rezultatele, dar faptele sunt contrarii. Cauza bolii noastre este păcatul, efectele bolii noastre este o paralizie totală a puterii, care este prognosticul bolii noastre, este una fără nicio vindecare. Ura fără niciun ajutor. Doamne, n-am pe nimeni care să mă bage în scăldătoare și când se turbă până să mă duc eu, se pogoră altul, n-am nicio șansă și este de zeci de ani acolo în așteptare. Boala este una cronică, este una irecuperabilă. Mușchii cu fiecare an se atrofiază mai mult, funcțiile se diminuează, cu fiecare an este mai rău. Uitați-vă la copii. Îi vezi pe copii și ți-s dragi, cu toate că sunt un monstru de egoism. Se aruncă cu fundul pe pământ dacă nu li se dă jucăria care le trebuie. Și în ciuda aceea totuși mai sunt scumpi. Ia-i în brațe, ia-i, uită, iartă, se ceartă acum, dau o palmă, scuipă, după care... Lasă-mă să mă joc, păi n-am te-ai certat cu el acum, nu lasă-mă să mă joc, începe să plângă, vrea să joace cu cel pe care l-a scuipat și l-a bătut în urmă cu 5 minute. Ăștia sunt copii, iartă și încă este, dacă nu veți fi ca niște copii, nu veți vedea împărăția lui Dumnezeu. Dar uitați-vă la copilul care are boala în oase și trecanii și boala aceea în loc ca să se vindece ce se întâmplă cu ea, se adâncește mai mult. Și te uiți la bătrâni care nu l-au cunoscut pe Hristos și vezi că sunt acri. Sunt înrăiți. Sunt oameni care m-au ofensat în urmă cu 30 de ani ce mi-a spus și nu-l poate uita. Când copilul în urmă cu 3 secunde l-a ofensat și iartă și uită, se împacă. Dar ei nu. Ce mi-a zis în urmă cu nu știu câtă vreme când eram la nunta de argint sau nunta de aur? A trecut un jumătate de secol și el ține minte și vrea răzbunare. Și boala se agravează cu fiecare an. Păcatul pune încă un lanț peste noi. Alte cătuși avem la mâini și picioare din punct de vedere spiritual. Și este din ce în ce mai greu să fim eliberați și să fim vindecați. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Care este tratamentul bolii? Tratamentul bolii este să recunoști că ești bolnav. Tratamentul bolii este să lași pe cel care este medicul cel bun să vină și să aplice tratamentul lui. Și uitați-vă care este tratamentul curativ. Imaginați-vă situația aceea în care Iisus Hristos vine, se furișează printre ceilalți, nimeni nu-l observă, se apropie de urechea acestui slăbănoc care stă pe pat și spune: "Hei, vrei să te faci sănătos?" Doamne, cum să nu, da? Scoală-te! Ridică-ți spatul și umple! Și dintr-o dată, un curent trece prin el din cap până în crește, începe să simtă furnicături în mușchi, mușchi care până atunci erau uscați, lipsiți de concentrație, începe să vibreze de concentrație, de secuse musculare, genunchii se întărească, sare în picioare și când sare în picioare, stă uimit, strigă de bucurie, și ia patul, pune pe umăr și fuge și dansează în jur. Și Iisus Hristos se face nevăzut din mijlocul lor. Și ei stau, ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, spune-ne, a intrat în apă, nu a atins o picătură de apă. Ce s-a întâmplat? Venit unul și mi-a spus: scoală-te. Cum? N-a pus mâinile peste tine? Nu s-a rugat? Nu te-a uns cu un de lemn? N-a făcut alte ritualuri și alte mantre religioase să spună tot felul de formule? Nu! Mi-a zis: scoală-te! Ridică-ți spatul și umblă! Nu pot să cred! Așa ceva nu pot să cred! Nu te-a uns cu medicament, nu ți-a dat nimic să bei, nu ți-a dat nimic ca să te ungi, să-ți fac un masaj, să pună mâna peste tine. Nu nimic din toate astea. Pentru ce? Aici este o demonstrație încă o dată a modului cum Iisus Hristos mântuie. Și mântuie prin puterea cuvântului său. Mântuie prin puterea cuvântului său. Cuvântul lui este forța care naște din nou
care mântuie, care curățește, care îndumnezeiește. Numai cuvântul lui, simplu.
Biserici întregi spun că vindecarea, că mântuirea se face prin tot felul de ritualuri. Biserica Catolică spune mântuirea este dată prin cele 7 sacramente. Și dacă se fac cele 7 sacramente ale Bisericii Catolice, atunci ai șansa să fii mântuit. Doamne ferește să nu cumva să n-ai ultima împărtășanie, să fii cu păcatele tale înainte de a muri, că ești terminat, și de aceea orice catolic bine înrădăcinat în credința lui își dorește să aibă ultima împărtășanie, pentru că asta face parte din ultimile lucruri pe care trebuie să le facă pentru a putea merge în cer. Alții au alte ritualuri, canoane, slujbe, mai știu ce mijlociri și ceremonii religioase, dar Iisus Hristos, știți cum mântuie? Mântuie prin cuvântul Lui. Mântuie prin cuvântul Lui. Un copil de 10 ani a fost examinat pentru botez. După ce și-a spus experiența lui, cum l-a întâlnit pe Domnul, a zis că a simțit că este păcătos și cei de la comitet l-au întrebat: și ce ai făcut cu vinovăția ta? M-am dus la Iisus și am spus că sunt păcătos și i-am cerut să mă ierte. Și sper că Iisus te-a iertat, dacă i-ai cerut să te ierte. O, Domnule, eu nu sper că m-a iertat, ci sunt sigur că m-a iertat. Cum știi, fiule? Și fiecare din cei prezenți la comisia de examinare stăteau cu ochii atenți la el să vadă cum va răspunde copilul, că știe sigur. Și el a spus: sunt sigur pentru că Iisus a spus că mă va ierta. Atât de tot. Și era uimit de lipsa de credință, lipsa de înțelegere a celor mari. De ce ăștia nu pot înțelege când Iisus spune ceva? Asta este. Dacă Iisus spune că mă iartă, înseamnă că m-a iertat. Când Iisus spune ceva: veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovorați, și eu vă voi da odihnă. Luați sarcina mea, că este ușoară, și jugul meu, că este bun. În momentul când Iisus Hristos spune: adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viața veșnică. Așa avem viața veșnică. Pentru că Iisus a spus. Amin. Și mântuirea este spusa lui Iisus și acționarea pe baza ceea ce Hristos ne-a spus. A venit la Isaia să nu l-a primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, iată, dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Vine Hristos la tine, bate la ușă, îl primești și când zici: da, îl primesc, dintr-o dată ai dreptul să te numești fiul al lui Dumnezeu. Asta este mântuirea. Cum a avut loc vindecarea acestui bolnav la cuvântul lui Iisus, care a spus: hei, scoală-te, fără hocus pocus, abracadabra, scoală-te, ia-ți patul și umble. Și asta s-a întâmplat. Și asta este la fel și mântuirea pentru noi. Nu slujbe, nu ceremoniale, nu alte ritualuri religioase, nu cele 7 sacramente sau mai știu care alte taine care le administrează Biserica Ortodoxă, ci spusa lui Iisus care ne dă mântuire. Este ceea ce spune Pavel temnicerului: domnilor, ce să fac să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus, tu și casa ta. Punct! Crede în Domnul Iisus, tu și casa ta. Cuvântul Iisus este tratamentul pentru maladia noastră. Numai cuvântul acesta este de ceea ce ai nevoie ca să fii vindecat, ca să fii mântuit. Dar cuvântul acesta e nevoie să acționezi pe baza lui. Nu e suficient să te duci la doctor și doctorul spune: uite, ăsta este medicamentul, te duci la farmacie, iai medicamentul și după aceea te duci cu medicamentul acasă, îl pui pe noptieră sau în noptieră și zici: m-am vindecat. Nu, e nevoie să iai medicamentul în tine. La fel este și cu Iisus Hristos. Spune Iisus Hristos: crede în Domnul Iisus Hristos. Nu doar zici: Domnule, cred, ci să te iai și să te așezi cu toată ființa ta în brațele Iisus Hristos pentru mântuirea și zici: cred, nu mai am nevoie de nimic altceva, cred că El mă mântuiește pentru că cred în cuvintele Lui. Credința care duce la acțiune. Îndată omul s-a făcut sănătos. A fost bucuria mântuirii, a fost siguranța mântuirii. De acum se întâlnește Iisus Hristos cu el în templu și spune: hei, vezi că ești sănătos? Da, sunt sănătos. Siguranța mântuirii. Știi,
dincolo de orice dubiu, știu că știi că ești mântuit pentru că Hristos a spus. Și dacă Hristos a spus, înseamnă că este da și amin, mai degrabă trece cerul și pământul decât să se schimbe sau să se frâncă un cuvânt care este în gura lui Iisus Hristos. Absolut sigur, dincolo de orice dubiu, că sunt mântuit. Apoi îl spune, este un tratament preventiv împotriva reîmbolnăvirii sau recăderii în boală. Este tratamentul acela preventiv. Iisus Hristos vine și spune, ai grijă să nu păcătuiți, să nu se întâmple ceva mai rău. E foarte important pentru noi ca și mântuire. Am fost mântuiți, am fost mântuiți prin har, dar atenție, ai grijă, nu mai păcătui, ca să nu se întâmple ceva și mai rău. Și aici iară intrăm în discuție cu ceea ce unii zic că este numai suveranitate și nu este liber arbitru. Amândouă sunt. Și această pildă dovedește că amândouă sunt. Alții sunt iară, ai fost mântuit, gata, odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Aici învățătura este aceasta. Atenție, atenție, să nu păcătuiești, să nu ți se întâmple ceva și mai rău. Nu avem timp, dar aș vrea să citesc câteva lucruri. Textele acestea nu pot să le scoți din Scriptură, sunt acolo și nu au o explicație adecvată pentru cei care spun odată mântuit, pentru totdeauna mântuit, nu mai poți pierde mântuirea. Uitați ce spun aceste texte. 2 Petru 2:20. În adevăr, dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iară, sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi, ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă și, care le fusese dată, cu ei s-a întâmplat ce zicea zicala, câinele s-a întors la ce vărsase și scoafa spălată s-a întors să se vărască iarăși în mocirile. Ar fi fost mai bine să nu fi cunoscut niciodată decât să se întoarcă înapoi. Este ceea ce spune Iisus Hristos. Ai grijă, nu păcătui, să nu ți se întâmple ceva și mai rău. Evrei 6, căci dacă după ce au fost luminați odată, au gustat darul ceresc, s-au făcut părtași Duhului Sfânt, au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu, puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși aduși la pocăință, fiindcă ei răstăgnesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Atenție! Asta cred că este învățătura cât mai completă cu privire la mântuire și o avem aici, în minunea vindecării slăbănogului de 38 de ani. Cele mai disputate și mai controversate doctrine teologice sunt aici rezolvate la modul cel mai simplu, ilustrativ. Dumnezeu se îndure de noi să învățăm să nu ne batem joc, să nu călcăm în picioare harul imens, glorios care ne-a fost dat, sângele stropirii cu care am fost sfințiți și Duhul Sfânt care ne-a pus deoparte și ne-a sigilat pentru ziua răscumpărării. Amin.